Milé sestry, milí bratři, vážení hosté, já vás všechny srdečně vítám při zahájení druhé části naší dnešní pobožnosti. Vítám vás, kteří jste přišli, když je krásně a i když jsou jiné možnosti v Praze. Všechny vás vítám, kteří jste přišli do této modlitebny. Vítám i ty, kteří jsou s námi spojeni linkami internetu. Na úvod společně zaspíváme píseň číslo 95. Bůh slíbil své požehnání. Budeme zpívat píseň číslo 95. Vyslechneme zborová oznámení.
Chtěl bych já také vás všechny pozdravit. Chtěl bych vám sdělit, že dnešní sobotu nám zvěstí Božího slova bude sloužit bratr Jetelina. Po skončení dopolední bohoslužby bude členské shromáždění. Na programu je jednak tedy představení kandidátů křtu, potom určitá organizace týkající se sobotních dopoledních bohoslužeb a další věci. Příští sobotu 14. června bude v tomto sboře sloužit Božím slovem bratr Jiří Drejnár. Za dva týdny bychom chtěli v našem sboru slavit Večeři Páně, to bude 21. června a zároveň také mít bohoslužbu křtu. Chtěl bych připomenout jednak, že sobota, ve které slavíme večeři páně, je zároveň sobotou, kdy uskutečňujeme sbírku 13. soboty, která je v tomto čtvrtletí věnována na stavební projekty Českého sdružení. A také chtěl bych připomenout všem diakonům, aby seznámili bratry a sestry, kteří tady dnes nejsou nebo dlouhodobě nemohou být, s tím, že bude večeře páně. Protože zjišťujeme vždycky podmínky potřeby pro dovoz a také vysluhování v rodinách. Dnes se uskuteční ve 2 hodiny setkání křesťanského domova, tedy KD2, a příští sobotu by měla být domluva o tom, kdy se uskuteční setkání KD3. Ve zpravodaji je tedy uvedeno, že příští sobotu se setká ta třetí část křesťanského domova, ale já to opravuji tedy ještě jednou. Příští sobotu nebude setkání KD3, ale bude pouze informace o tomto setkání, které by se mělo uskutečnit 21.6. Ostatní oznámení si můžete přečíst ve zpravodajích. Snad bych jenom chtěl připomenout, že v traktátu si můžete zakoupit úkoly. Je zde také poslední číslo adventu a také nově i CD duchovních písní. O tom máte více také ve sborovém zpravodaji. Z oznámení je to všechno. Děkuji vám.
Děkuji bratru Millerovi a my nyní k Boží oslavě zaspíváme společnou píseň číslo 50. Je to píseň, která je vlastně vyznáním Více než svět je Pán Ježíš. Na modlitbě nás povede sestra Šustková. Zaspíváme píseň číslo 50. Skloníme se ke společné modlitbě a já prosím ty, kteří mohou a chtějí, aby k modlitbě poklekli.
Náš dobrý, věrný spasiteli, my bychom si přáli, abychom tak, jak jsme zpívali v této písni, tě mohli oslovit nejenom z té dálky této země, ale abychom mohli být s tebou snad někde na březích Galilejského jezera, kde ty jsi mluvil. Ale protože nemáme tu možnost a protože ještě ty jsi nepřišel na naší zemi, voláme k tobě z této země. Jsme tady společně shromážděni před tebou. Jsme ti vděční za to, že můžeme v míru, v pokoji, v této krásné modlitebně být spolu a připravovat se na slyšení tvého slova. Pane Ježíši, my jsme závislí na tvém slovu a na tom, co z něho přijmeme. My bez něho nemůžeme duchovně žít a prosíme tě proto, abys nás dnes jim obživil a posílil. Požehnej bratrovi, který k nám bude mluvit. Požehnej všechněm, kteří dnes vycházejí, aby zvěstovali tvé slovo. Připrav také ty, kteří je uslyší, připrav i nás. A připrav zvláště ty, kteří je uslyší poprvé, proto, aby do jejich srdce zapadlo dobré semeno. Pane Ježíši, prosíme, abys také přijal nyní naši prosbu, abys očistil naše srdce, abys nás zbavil hříchu, abychom byli ochotní přiznat si to, co nás dělí od tebe a co nás dělí od našich bližních. A prosíme, kromě hříchu, zbav nás také všech zbytečností, kterými se zahlcuje náš duchovní i náš tělesný každodenní život. Dej, abychom nevlekli sebou břemena, která vlečeme možná úplně zbytečně, která zatěžují nás a nakonec také naše blízké. Prosíme, dej, abychom jako tvoje církev, která žije v tomto městě, kde ty jsi, Pane, také řídil jistě i dějiny své církve a kde jsi chtěl vykonat mnoho pro lidi. Dej, abychom také zde v tomto městě byli připraveni, každý sám, ale také společně jako sbor, splnit to, co ty od nás čekáš. Chceme ti, Pane, ještě ale také říci, že se především těšíme na tu chvíli, kdy přijdeš. A my chceme být připraveni, chceme se připravovat, i když víme, že nakonec nás přijmeš jenom proto, že nás omilostníš a ze své milosti uvedeš do svého království. Přejeme si, aby to bylo už brzo, protože to bude mnohem krásnější než všechno krásné na této zemi. Děkujeme ti za naději, kterou máme v tobě. Amen. Určitě jste si všimli, že dětí je tu dneska méně než obvykle a myslím, že děti s napětím očekávají, jestli pro ně bude příběh. Takže děti, příběh bude, já vás prosím, pojďte dopředu. A prosím i ty, kteří už se cítí trochu většími a někdy nechodí, aby přišli také dopředu, protože tady na kazatelně je jedna zajímavá věc, která tu obvykle nebývá, tak aby to k vám tetička Mirka Žaludová neměla daleko.
Tak děti, děkuji, že jste přišli dopředu. Já jsem počítala s tím, že vás tady dnes bude málo, ale jsem překvapená, vůbec vás tady málo není. Dokonce mě stačilo, kdyby vás to bylo jenom 5, protože budu potřebovat 5 pomocníků. Ale to časem. Přemýšlela jsem, jaký příběh mám vyprávět. A nejdříve mě napadlo, že by to třeba mohlo být něco veselého, nebo takového něco akčnějšího ze života, třeba z naší rodiny. A tak jsem si říkala, že bych vás mohla obveselit třeba tím, jak moji synové Marek a Martin lezli na střechu litoměřické modlitebny, kde jsme bydleli, neposlouchali, jali se klouzat ze střechy a spadl Martin a pěkně si natloukl. Nebo mě napadl další příběh, který vypráví o tom, jak Marek, když přednášel básničku ve sboře v Jablonci nad Nisou, tak samou radostí poté, co ji odpřednášel, se skočil z takového vysokého stupínku a překousl si jazyk. Takže jel do nemocnice a jazyk mu museli sešívat. Ale pak jsem si říkala, ne, vyberu něco takového, co má nějakou hezkou myšlenku, nějaký moudřejší příběh. A tak vám budu vyprávět příběh, který se nestal ani mně, ani nikomu z mé rodiny, dokonce odehrál se v dřívější době. A odehrál se v jedné vesnici, blízko níž se nacházel klášter. Víte, co to je klášter? Máte představu, co to je? To je taková ohromná budova, skoro se podobá většinou nějakému hradu. A v té budově bydlí lidé, muži nebo ženy, které se rozhodli sloužit Pánu Bohu. Jsou to věřící lidé a oni zasvětili svůj život tomu, že budou sloužit Bohu a lidem. No a jak jsem řekla, ten klášter, to je většinou ohromná budova a také má pořádná vrata, aby se člověk dostal dovnitř. A jednou na taková klášterní vrata zabušil jeden vesničan. A zrovna u těch vrat měl službu vrátní bratr František. Otevřel mu a před ním stál vesničan a v ruce měl nádherný hrozen vína. Možná, že se podobal nějakému takovému, ale já myslím, že byl ještě větší, protože říkal, že to je ten nejkrásnější hrozen z jeho vinice. A říká bratru Františkovi, víš, komu chci ten hrozen darovat? A bratr František říká, no to opravdu nevím. Asi zřejmě bratru představenému, bratru Opatovi, to byl takový ředitel toho kláštera. A ten vesničan říká, ne, ten jsem přinesl tobě. Mně si ho přinesl, jak je to možné? Chtěl jsem ti totiž udělat radost. Vždycky, když sem přijdu, tak si na mě takový milý, laskavý a přátelský. A já jsem ti chtěl projevit nějak svoji vděčnost a chci ti udělat radost. A tak bratr František dostal takový hezký hrozen. Šel do místnosti, kde bydlel, položil si ho na stůl a díval se na něj. A radoval se, měl v sobě takový dobrý pocit, že mu někdo udělal radost. A jak se tak na ten hrozen díval, tak si říkal, ten je ale hezký, určitě bude i sladký a dobrý, to bych si pochutnal, ale já si ho nenechám. Já udělám někomu radost. A napadlo ho, že by ho mohl darovat bratru Opatovi, tomu šéfovi, tomu řediteli toho kláštera. Ot se mu totiž v poslední době zdál takový ustaraný, měl hodně povinností a tak říkal, určitě by ho to potěšilo, kdybych mu udělal radost. A tak šel za bratrem Opatem. Najde se tu někdo, kdo bude představovat toho Opata, Davide. A David se přihlásil, pojď a drž to v ruce a zůstaň stát, jenom ho to drž, pozor, ať to nespadne. A bratr Opat si říkal, to je ale krásný hrozen. A měl velkou radost a tak ho to nějak hřálo u srdíčka, že někdo mu radost udělal. Ale říkal si, ten si nemůžu nechat. Nedaleko má místnost, kde bydlí jiný bratr a ten už je starý a dlouho nemocný. Určitě by měl velikou radost, kdybych mu ten hrozen daroval. A tak honem utíkal do místnosti, kde ležel ten bratr, který byl starý a nemocný. Kdo bude představovat toho bratra? Pomůže Robin anebo Péťa? Tak Robin, předej mu ten dar a zůstaňte tady stát všichni. Vyčkejte. A tak teď ten starý, nemocný bratr se díval na ten hrozen a říkal si, to mě potěšilo. Jsem opravdu rád a ten je tak nádherný. Ale já si ho nenechám. Nebudu sobec. Já chci někomu udělat radost. Dám ho kuchaři našeho kláštera. On za mnou chodí každý den a nosí mě něco dobrého a my už tady jednoho kuchaře máme. Zvládneš podržet hrozen? Zkus mu to dát. A je to bratr kuchař. Podrž to chviličku. A kuchař si řekl, no to je úžasné, že si na mě někdo vzpomněl. Já ale si ho nenechám. Já vím o jednom bratrovi, je to nejmladší bratr z našeho kláštera, Péťo, a on je v poslední době takový smutný a předal mu ho. Zůstaňte tady stát všichni. A tak hrozen doputoval až k nejmladšímu bratrovi z kláštera. On tam nebyl dlouho a asi se mu trošku stýskalo a ještě si úplně nezvykl. Měl z něho velikou radost, byl téměř dojatý. Ale jak se na ten hrozen díval, tak si řekl, udělám někomu radost. A tak ho napadlo, že by ten hrozen mohl dát jednomu člověku, na kterému velmi záleží. Byl to člověk, který k němu byl vždycky laskavý, kamarádský, přátelský a vždycky se mu snažil poradit. A tím člověkem byl vrátný bratr František. A tak ten Hrozen vlastně nakonec došel k tomu, kdo ten Hrozen obdržel jako první. A on se k němu zase vrátil. A ten příběh, který jsem vyprávěla, má název Kruh radosti. A ten kruh radosti se takto uzavřel. Ale proč jsem ten příběh vyprávěla? Vyprávěla jsem ho proto, abychom nezapomínali na to, že si máme dělat vzájemně radost, že máme rozdávat lásku. A to nejenom vy děti mezi sebou, ale také my dospělí. Takže nezapomeňte rozdávat radost. A dospělým bych řekla takovou moudrou myšlenku na závěr, že láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který se zvětšuje, čím více rozdává. A je to jediný podnik, ve kterém čím více utratí, tím víc se vydělá. Na to nezapomeňme. Ale co teď uděláme s tím Hroznem? Já myslím, že byste za odměnu si měli každý aspoň udobnout kuličku a navrhuji, abychom potom po skončení dopolední bohoslužby, abyste za mnou přišli a abyste vzali další kuličky a dali někomu, koho máte rádi a třeba si ještě sami vzali, abyste měli radost. Takže teď dej dětem, aby si utrhli nějakou tu kuličku a potom to pokázání společně zlikvidujeme. A já vám děkuji za pozornost.
1. června byl Den dětí a já jsem dostala k tomu Dní dětí blahopřání. Docela mě to překvapilo, protože i když moji rodiče žijí, přesto už se za dítě moc nepovažuju. Ale v tom blahopřání byly krásné myšlenky, že i když jsme dospělí, stále jsme dětmi božími a tak vlastně Den dětí je i naším svátkem. Já mám radost, že na to, že jsme děti boží, můžeme myslet nejenom jednou do roka, ale že na to můžeme myslet každý den a možná zvláště v sobotu. Já děkuji za příběh pro děti, který oslovil i nás dospělé, sestře Žaludové. Děti, můžete jít zpátky ke svým rodičům na místa, kde sedíte a nezapomeňte po skončení dojít za tetičkou. Já v tuto chvíli chci pozvat zpěváky, aby zaspívali sborovou píseň Vyznání. Prosím, povstaňte ke čtení z Božího slova. Dnes bude číst text Bible Ondřej Bouška.
Budu číst text, který je zaznamenán u Lukáše v 15. kapitole od 1. do 7. verše. Do jeho blízkosti přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a zákonníci mezi sebou reptali. On přijímá hříšníky a jí s nimi. Pověděl jim toto podobenství. Má-li někdo z vás 100 ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch 99 na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim, radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.
Prosím, zůstaňte stát v tiché modlitbě. Prosím, posaďte se. Nyní je chvíle pro poselství z Božího slova. A já prosím bratra Jetelinu.
Milé sestry, milí bratři, my jsme slyšeli text Božího slova, podobenství o ztracené ovečce. Izraelská společnost v době, kdy pán Ježíš žil, se dělila tak jako každá jiná společnost na chudé a bohaté, na muže a ženy, nebo třeba na duchovní a laiky. A také se dělila podle politického nebo nábožensko-politického klíče, pokud chcete, na farizeje, saduceje, herodiány, zeloty. A to byly skupiny, které se navzájem moc neměly rády, ale společně se nehezky dívali na lidi v té spodině. Na ty, kteří nepatřili mezi ně, mezi ty, kteří měli nějaký názor. Na lidi, kteří nestudovali, nebyli vzdělaní příliš a kteří nezachovávali náboženské předpisy nebo neuměli intelektuálně zdůvodnit, že je nezachovávají. Ti lidé, kteří byli tam dole, nebo kteří byli takto vyvrženi z té slušné společnosti, tak cítili ten despekt, ten odstup a proto nechodili ani do synagogy na bohoslužby, připadalo jim to náboženství pokrytecké a nechtěli s tím nic společného. Samozřejmě přestupovali Boží zákon, protože ho často si spojovali s těmi různými rabínskými předpisy a tak to vlastně dávali celé bokem. Byli to lidé, kteří často pracovali jako pastýři. To tehdy bylo povolání, které bylo na spodním žebříčku společenské prestiže, právě proto, že nemohli plnit své náboženské povinnosti a nechodili do synagogy pastýři. Další část spodiny společnosti, nebo ti, kteří patřili tam někde dolů, to tvořili prostitutky. Mnozí z těch vysoce postavených mužů samozřejmě jejich služeb využívali, ale na druhou stranu s nimi hluboce pohrdali a považovali je za něco podřadného. No a ti poslední pohrdaní to byli celníci. Ti byli sice zámožní, ale byli to lidé, kteří byli zrádci, protože se dali do služeb Říma a neštítili se od svých izraelských bratrů vybírat peníze pro okupanty. A být celníkem to nebylo jak dnes, státním zaměstnancem to. Známe, jaká byla ta situace tehda. Patřilo to člověk do takového živnostenského družstva, kdy měl odevzdat z té své oblasti určitý počet peněz a co vybral nad to, tak to bylo jeho. No a proto oni ožebračovali lidi, brali jim peníze, no a ti je za to na oplátku patřičně nenáviděli. A žádný z těchto lidí tam dole neměl rád to oficiální náboženství, protože se jim dostávalo pohrdání od těch někdy svatouškovských farizeů nebo namyšlených intelektuálských saduceů. a žili tak trošku mimo. Teprve, když začal v Izraeli působit svérázný prorok, který se jmenoval Jan Křtitel, tak v nich dokázal probudit zájem o duchovní věci. A po něm snad ještě lépe dokázal jejich jazykem hovořit a oslovit je Pán Ježíš. Řešil jejich problémy, nevyhýbal se jim, oni cítili, že je má rád a proto si ho vzali za svého učitele, proto se s ním rádi setkávali, on si na ně udělal vždycky čas, on je zbytečně nemoralizoval, nepoučoval, a to i tehdy, když s tím jednáním, které oni měli samozřejmě běžné, nesouhlasil. Byl dokonce ochoten přijmout jejich pozvání k večeři, na hostinu. Byl ochoten s nimi jíst u jednoho stolu, což v Orientu znamená mnohem víc než u nás. Společné jídlo, to je téměř navázání pokrevního bratrství nebo velkého přátelství. A poslední 3 měsíce svého života Pán Ježíš věnoval téměř výhradně službě mezi těmito lidmi, mezi tou spodinou společností, mezi těmi pohrdanými. Pouze občas se dostal do hádky s nějakým farizejem nebo zákonníkem, jejich společnost ale sám nevyhledával, protože to oni se mu vnucovali, snažili se ho nějak dostat, aby ho provokovali. A ti náboženští vůdcové té doby, kteří hluboce pohrdali lidskou bídou, nedokázali pochopit, že ten nový učitel se nezařadil po jejich bok, že se s nimi neuzavřel do studoven, kde mohli věci diskutovat a rozebírat. Ono jim možná ani tak nevadilo to, co učil o lásce k bližnímu, ale vadilo jim zejména to, že tím svým učením žil a žil tak, že je uváděl do rozpaku, protože oni najednou byli konfrontováni s něčím, na co nebyli zvyklí. Proto když za Ježíšem přicházeli pastýři, prostitutky a celníci, tak to farizeje pohoršovalo. A já si někdy říkám, že možná kdyby Pán Ježíš žil dnes, tak by ty jeho kontakty, které by měl na této zemi, asi pohoršovali mnohé z nás. A proto ti farizeové, jak jsme četli, když to viděli, tak si říkali, no co od něho chcete, on dokonce jí z hříšníky, takže on patří asi do té skupiny lidí. On bude také takový. A Ježíš, když to slyší, co si říkali, jak reptají mezi sebou, tak ví, že jim musí nějak odpovědět, že to tak nemůže nechat. Na druhou stranu je nechce rozduřit, nechce bránit sám sebe ani, ale potřebuje říct něco, co by těm samospravedlivým a namyšleným náboženským suverénům možná trochu pomohlo změnit myšlení. A proto geniálně rozvine starozákonní text napsaný v Žalmu 119. ve verši 176., kde stojí bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka. Převypráví to ve formě podobenstvím. A jedním podobenstvím tak ukáže boží zájem o hříšníka a zároveň odhalí ty falešné iluze o bezhříšnosti, kterými často náboženští lidé trpí. Řekne hluboké pravdy způsobem, který pochopí všichni, kteří chtějí, ať už jsou prostí, anebo vzdělaní. Když má pastýř stádo, tak to bude asi hodně práce. Já jsem o tom jenom četl, nikdy jsem stádo neměl. Ale dovedu si představit, že 100 ovcí, to je na poměry Ježíšovy doby, to je pořádné stádo. Jednou jsem byl v Tatrách, kde bylo obrovské množství ovcí, bylo jich asi 100 tam na té jedné pastvině. A to byl strašný zmatek. A neumím si představit, jak to je možné, ale ten dobrý pastýř všechny ty ovečky znal. On je dokonce uměl spočítat a ty ovce to nestojí jako stromy. To se hýbe. A on věděl o každé, jaká je. Která je vůčím typem, která je spíš ustrkovaná, která má stvany utíkat a která by nikdy neopustila to stáno dobrovolně. A musel je znát velice dobře, protože v té 100 ovcí poznal, že mu jedna schází. A když to zjistil, tak nad tím nemával rukou, ale odvedl stádo na pustá místa, jak se nazývají v tom našem překladu uzavřené horské pastviny, aby se mu nerozuteklo, a potom šel hledat tu ztracenou ovečku. A není třeba velkých znalostí písma a velkého výkladu k tomu, abychom poznali, že k těm ovcím jsme přirovnáváni my, zejména k té ztracené ovci. A to zase dobře víme, že není příliš povzbudivé a lichotivé, protože ovce není příliš inteligentní zvíře. Ovce ta umí se pohybovat v tom stádu, když jí někdo říká, co má dělat, ale ví, že sama tak zmatkuje a neví si rady. Ale když se na to tak sebekriticky podíváme, tak musíme uznat, že přirovnání k ovci je tedy trefné. My se rádi necháváme strhnout tím, co se děje kolem nás, nedokážeme se ve světě správně orientovat, zmatkujeme a v dějinách víme, že celé národy dokážou podlehnout nějaké fascinaci něčím a chovají se naprosto iracionálně a nesmyslně a hloupě. A takto podobenství je opravdu o nás. Je to, když čteme to podobenství, tak zjistíme, že je to pastýř, který hledá ovečku. A není to ovečka, která hledá pastýře. Ztracená ovce v pustině, kde žilo plno divé zvěře, je bez šance. Netrefí nikam a neubrání se nikomu nebo ničemu. A to slovo řecké, které se překládá jako ztracená, tak má údajně význam i zahynulá. Prvním poselstvím podobenství o ztracené ovečce tedy je, že Pán Bůh hledá ztracené, zahynulé, beznadějně ztracené hříšníky, lidi. Jde za námi ztracenými až tam, kde jsme na cestě té své vzpoury vůči Pánu Bohu zapadli a zranili se, jako pastýř prolézá nebezpečná místa, nebezpečné rokle, skaliska, čelí útokům dravých šelem, aby nakonec našel mě, svoji zatoulanou ovečku. Pán Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem, aby pro naši záchranu podstoupil mnohá nebezpečí, včetně toho nejvyššího, na Golgotě, kde šlo úplně o vše. V době Pána Ježíše někteří farizeové ve shodě tedy i s některými křesťany v dnešní době učili, že podmínkou přijetí Boha, člověka u Boha, je pokání. Ale podobenství o ztracené ovci nám říká, že to tak není. Stejně jako ovce, tak i člověk, který je ztracen v hříchu, nemůže pro svou záchranu udělat nic. Co mu pomůže pokání někde v rokli? Spasení lidí je svrchovanou boží iniciativou, na kterou člověk může buď to přistoupit, anebo ji může odmítnout. Ale Pán Bůh člověka přijímá, odpouští mu bez podmínek. Veškeré naše jednání, i to pokání, je pak až naší odpovědí na ten boží čin, na to boží hledání, na ten boží spasitelný čin. Nikdo není tak špatný, aby ho Pán Bůh nechtěl přijmout. Nikdo není tak špatný, aby Pán Bůh řekl, tak toho už do té rokle nebo kde je hledat nepůjdu. Nikdo není tak špatný, aby ho Pán Bůh k sobě nechtěl pozvat, aby ho nechtěl přijmout. A nikdo před tím, než ho Pán Bůh začne hledat, nemusí vyznat své hříchy, změnit svůj charakter, změnit své jednání, stát se dobrým člověkem. To všechno se stane, ale až jako důsledek toho, že Pán Bůh nás našel. Pán Bůh hledá a miluje každou ovečku, každého z nás, takový, jaký jsme, špinaví, vyděšení, bez jakéhokoliv orientace, zapadli někde, kdo ví kde. A teď si kladu otázku, jestli Pán Bůh nechce to stejné i od nás. Ten Pán Ježíš, který hledá ztracené v tomto světě, který nás pozval a vzal k sobě, nás vyzývá, abychom se spolu s ním podíleli na tom díle záchrany ztracených. Abychom se nechali Pánem Ježíšem použít k tomu, abychom šli a hledali ztracené ovečky. Abychom mu pomáhali přivádět je ke stádu. A teď je otázka, jestli nám stojí ty ztracené ovečky za to, abychom pro jejich záchranu dali k dispozici svůj čas, své prostředky, abychom, to je možná to nejhorší, někdy riskovali i svoji pověst. Podobenství nám říká, že hledání ztracených je tvrdá práce. Nemůžeme čekat, že lidé přijdou, ale máme hledat cesty pro to, jak lidi oslovit, jak je přivést, jak se s nimi podělit o tu jedinečnou zprávu, že je to Pán Bůh, který miluje a hledá hříšníka. Po pátrání nakonec pastýř ovečku nalézá. Ovečka, která zabloudila, která neví, kde je, která je zraněná, která je naprosto zoufalá, má strach a chová se tak, že nevěří už nikomu. Nikdy ani tomu svému pastýři. A proto pastýř takovou ovečku musí chytit a vzít na ramena. Ta stresovaná ovečka by mu stále utíkala někam jinam, než by měla, a nebyla by schopna se vrátit zpátky ke stádu. My jako lidé jsme se někdy vydali svou vlastní cestou, odešli od Pána Boha, což nakonec vedlo k tomu, že jako ta ovečka, my jsme ztratili tu správnou duchovní orientaci. A teď se neumíme vrátit zpátky k Pánu Bohu. My v životě prožíváme zklamání, úrazy, duchovní, duševní. Zklameme se třeba v nějakých lidech, ve společnosti, někdy v těch svých nejbližších. Někdy se zase domníváme, že jsme už udělali tolik chyb a tolik zla, že už nemáme naději na odpuštění. Někdo zase další přecenil svoje síly, nasliboval hory doly a pak to nezvládl, nesplnil, má pocit, že zklamal svoje blízké, ty, na kterých mu záleželo, ty, pro které to všechno dělal. A teď je jako ztracená ovce každý z těchto lidí a snaží se zoufale najít nějaké řešení pro svůj život. Jak z toho ven? Kam utéct? Ale ono žádné řešení není, protože čím víc to řešení hledáme tam někde v tom blátě, v té díře, kam jsme zapadli, tak tím víc se špiníme a tím víc se zraňujeme a tím méně máme šanci se z toho dostat. Jeden můj kamarád, typicky městské dítě jako já, mi vyprávěl, že jednou se svojí manželkou, novou manželkou, šli na procházku a potkali zatoulané jehňátko. A protože věděli, že kousek dál je člověk, který ovce, nevím, jestli chová nebo pěstuje, co je správně, asi chová, tak věděli, že to jehně je jeho a tak se rozhodli, že mu ho přiženou. Tak se k němu opatrně přiblížili, každý vzal do ruky prut a snažili se ho zahnat tam, kam patřilo. Výsledkem bylo, že to jehně se začalo chovat úplně nesmyslně, vyvádět nepředstavitelné věci a šlo jako splašené úplně na opačnou stranu. Navíc tam byl rybník a ono se vrhalo k tomu rybníku a oni se snažili mu zabránit, aby se utopilo a tak asi hodinu se s tím jehnětem různě naháněli a když už pak byli na pokraji fyzických, psychických sil, kdy ho chvílemi prosili na kolenou, chvílemi po něm řvali, tak to vzdali a tím zřejmě tomu jehněti zachránili život, protože asi by ho naprosto zlikvidovali tou záchranou a tak ho nechali být a šli za tím pánem, který ho choval, kterému patřilo. No, když mu řekli, že tam je to jehně a že neposlouchá, tak on tam přišel, začal na něho mluvit, zavolal, zapískal, to jehně se zastavilo, on k němu přišel, zkušený hmatem ho chytil, dal si ho do náruče nebo na ramena, nevím jak už, a odnesl domů ke svému stádu. A tím bylo jehně zachráněno. Pán Ježíš ví, že zoufalí a ztracení lidé mají problém důvěřovat. Protože už zažili, že se leckdo je snažil hnát různým směrem. Jak to jehňátko mělo vědět, že ti dva pochybní lidé s těmi pruty, kteří chvíli jim domlouvají, chvíli mu do něho řvou, to myslí s ním dobře, když ho chtějí někde sníst. A proto Pán Ježíš na nás mluví, snaží se, abychom ho poznali, abychom byli přesvědčeni o tom, že on s námi to myslí dobře. A až nás Pán Bůh na tom našem útěku nalezne, tak se nebojíme, když nás chce vzít do náručí. A je třeba, abychom jako ztracení lidé soustředili všechny své síly, celou svou mysl na to, abychom ovládli tu svoji vzpůrnou mysl a nechali se vzít na ty ramena nebo do náruče a neutíkali, nekopali, nesnažili se z toho zase dostat a zahnout někam úplně jinam. Protože nechat se nést Bohem, to je podle toho podobenství hlavní úkol pro ztraceného hříšníka. Pro ztraceného hříšníka, který se nechal oslovit Kristem a který si říká křesťan. Není snad hezčí přirovnání toho, čemu my v naší náboženské mluvě říkáme posvěcení, než nesení ovečky na ramenou nebo v náručí pastýřem. Není hezčího vyjádření křesťanského způsobu života. Četl jsem, že farizeové učili, že největší radost v nebi je, když je zničen hříšník. Chápali Boha jako přísného soudce, který si klade za cíl vymítit hřích všemi prostředky a za každou cenu. A protože sami sebe považovali za spravedlivé a sami sebe považovali za správné, tak se neobávali, že by se to zničení hříšníka mohlo týkat jich samotných. Měli pocit, že žijí natolik kvalitním životem, že oni už to pokání nepotřebují, protože oni přece zachovávají všechny předpisy, které Pán Bůh lidem dal. A byli si jistí, že Pán Bůh s nimi počítá, že je přijímá. A ne proto, že by byl milosrdný, že by byl slitovný, ale protože oni si to zaslouží svým bezúhonným a mravným životem. A Pán Ježíš toto jejich chápání staví úplně na hlavu, protože se vyjadřuje přesně naopak. V nebi se neradují nad zničením hříšníka, ale nad tím, že jeden z hříšníků je zachráněn. V nebi nemají radost z toho, že se hodně lidí snaží žít kvalitním životem a nehřešit, což je nakonec přivádí k tomu, že si myslí, že Pána Boha nepotřebují, že si vystačí sami. Ale v nebi mají radost z ovečky, která se ztratila a teď, když ji pastýř zavolal, tak se nechá chytit a nechá se nést. Spravedliví nepotřebují pokání a naopak někdy upřímnost pokání u hříšníků skoro spochybňují. Spravedliví, a Pán Ježíš jako kdyby to používal ironicky, tento obrat slovní v tomto podobenství, jsou lidé, kteří vše dělají sami, kteří sice jsou také ztracenými ovečkami, ale nechtějí si to připustit, protože Ježíši nedůvěřují. Nevěří, že to pro ně něco může udělat. Oni před ním stále utíkají, nechtějí se nechat chytit. Ani vlastně o to nestojí. Nevěří, že Boží moc dokáže proměnit hříšníka. Nevěří obráceným hříšníkům, kteří se setkali s Kristem. A nad takovými spravedlivými, a tak dáme uvozovky, nebe pláče, protože nemají šanci, nechtějí mít šanci. Když to nad obrácenými hříšníky se nebe raduje. A teď je otázka, kam patříme my. Otázka, na kterou si musíme odpovědět každý z nás. Jsme spravedliví, tak jak je to zde ironicky možná řečeno, anebo jsme ztracení hříšníci? Držíme se na těch ramenou, nebo děláme všechno pro to, abychom už z nich byli pryč a mohli zase někde utíkat, protože se nám líbí v blátě. Toto podobenství o ztracené ovečce vyzdvihuje Boží lásku k hříšníkovi a zároveň ukazuje naši bezmocnost a ztracenost. Pán Bůh nemusel, ale chtěl nás, ztracené lidi, zachránit, protože nás miluje. To je nevysvětlitelné, to je nepochopitelné, to je racionálně nezdůvodnitelné. Pán Bůh nás miluje takový, jací jsme, a proto pro nás všechno dělá. Boží láska, takováto nezištná, všeobjímající Boží láska, je to, co nás proměňuje. To, co přetváří lidský charakter. To, co mění nás, že jsme byli nějací a po nějaké době kontaktu s Boží láskou jsme jiní. Nic jiného nás nemůže změnit. Možná navenek ano. Ale skutečná proměna může přijít pouze tehdy, když jsme vystaveni Boží lásce. Každý, kdo se s ní setkal, tak si v tu chvíli uvědomí svůj charakter, svou nehodnost, svou bídu. A zároveň pocítí touhu o této lásce říkat lidem dál. Nemůžeme přece jinak, protože jsme pocítili lásku, jsme milováni A to je něco, co musíme říkat dál. Pan Ježíš nás zavolal jménem a chce nás nést do svého království. To je fantastické. A tak přemýšlejme nad tím, když jsme dnes už tady, jestli jsme na tuhletu pravdu nezapomněli. Jestli se motorem našeho života, možná i křesťanského provozu, nestaly už trochu jiné věci. Jestli někdy neříkáme si, nebylo by výhodnější aspoň na chvilku slézt z těch ramen, protože on jde s námi možná někam jinam, než my si myslíme, že by měl teď momentálně s námi Pán Bůh jít. Nespletl se. Přemýšlejme nad Boží láskou, kterou, když se necháme oslovit a když na sebe necháme působit, tak nás naplní a budeme ji šířit kolem nás, všude, kde jsme, v našem zaměstnání. Bude na nás vidět ve chvílích radosti. A nebude možné ji ani skrýt v tehdy, když budeme prožívat těžkosti a problémy. Právě naopak. Ta Boží láska nakonec bude viditelná i v pravdě, kterou jsme přijali v tom biblickém učení, o kterém věříme, že je správné a že ho chceme proto nést do celého světa. I tam musí být vidět Boží láska, protože bez toho to je nějaké suché povídání, suchá teologie. Náš úkol na tomto světě není odsuzovat a kritizovat hříšníky. Pohrdavě zhlížet na ty, kteří mají problémy se svým životem, vytvářet uzavřené společenství nás dobrých, ale naším úkolem je především se držet na těch Kristových ramenou, nesnažit se skočit, nechat na sebe působit Boží lásku, poznávat ji a potom ji nést a říkat o ní každému. Každému, koho potkáme, každému, koho nám Pán Bůh přinese do cesty. Hledat cestu, jak to dělat. To je poslání nás, hříšníků, které Pán Bůh ve své milosti našel, kterým odpustil, které ospravedlnil, kteří to nějakým zázrakem přijali a kteří si teď říkají křesťané. Já si přeji, aby to byla zkušenost každého z nás. Ne proto, že musíme, ale protože proměnění Boží láskou už nemůžeme jinak. Amen.
Já děkuji za hudební přednes, při kterém mohly v nás doznít myšlenky kázání, připomenutí toho, co Pán Bůh pro nás dělá. Možná, když odpoledne budete sami nebo v nějakém užším kruhu, bude čas na to vzpomenout, na zkušenosti v našem životě, na to, jak jsme cítili a věděli, že nás Pán Bůh nese. Možná jsou to příležitosti, jak znovu s vděčností poděkovat Pánu Bohu za to, co pro nás dělá. Chtěla bych, aby i v závěrečné písni číslo 269 jsme slovy této písně odpověděli Pánu Bohu. Bože svatý, v této chvíli chceme tebou dát se vést, srdce naše, Pane milý, v oběť živou tobě nést. Budeme zpívat společně píseň číslo 269.
Náš drahý Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nás se vydal hledat, našel a zachránil. Děkujeme ti za to, že jsi pro nás byl ochoten sestoupit z nebe a přijmout smrt na Golgatském kříži. Pane, děkujeme ti za tvou lásku a za to, že tato láska nás může proměnit, že díky ní můžeme být jinými lidmi. Děkujeme ti za to, že tuto zkušenost jsme mohli udělat a že nám dáváš i sílu k tomu, abychom se o ní dělili s druhými, abychom mohli ještě mnohé přivést, kteří prožijí to stejné nadšení z tvojí přítomnosti, jako jsme kdysi prožili my, když jsme tě poznali. Děkujeme ti i za dnešní den, Pane, který jsi nám dal k tomu, abychom tě lépe poznali, a dej, ať tento den prožijeme smysluplně s tebou. Amen.
V tuto chvíli je příležitost k tomu, aby i my naplnění vděčností jsme dali dobrovolný dar. Bude vykonána sbírka určená pro potřeby našeho sboru. Děkuji všem ochotným dárcům. Nyní ještě společně zaspíváme píseň číslo 281. Buď mocný Bože s námi. A v těchto chvílích se obvykle s vámi loučím, ale dnes se ještě loučit nechci. Chci vás poprosit, abyste po zaspívání písně a krátkém ztišení zůstali na svých místech, protože budeme ještě pokračovat sborovým shromážděním, protože bude to sice i záležitost členského shromáždění, ale chceme, aby mezi námi mohli zůstat i naši hosté, kteří nejsou členy, ale chodí do našich řad. Budeme mít informace, které se jich týkají. Takže nyní zaspíváme píseň číslo 281. po stišení a krátké chvíli budeme pokračovat.